Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po takohemi sërish në këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Zbulohen edhe dy trupa të pajet në Restelis duke ngritur në 9 numrin e viktimave nga Orteku i Vorës. Për shkak të motit të keq në Kosovë ndërpritet mësimi deri më 20 shkurt. Bora izolon disa zona në veri të Shqipërisë, shqyrtohet shpallja gjendjes së jashtëzakonshme. Greqia para afatit të fundit për të shpëtuar falimentimit. Ndron jetë këngëtare amerikane Whitney Houston. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuam dhe në hapje sot në fshatin Restelis të Dragashit janë gjetur edhe dy persona pa shenja jetë të cilët u goditën një ditë më parë nga Orteku i Borës. Këtë e konfirmojnë zyrtarët e forcës së sigurisë së Kosovës. Kjo e ngrit në 9 numrin e të vdekurve në këtë fatkeqësi duke pasur parasysh se dje janë djerë nga Bora 7 persona të vdekur, por edhe një fëmijë gjallë. Ekipet e kërkim shpëtimit po gjurmojnë edhe për një person i cili dyshohet se ka mbetur në Ortekun e Borës. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës druajnë se mund të ketë rrëshqitje të reja të Ortekëve të Borës në Restelis. Holsi në raportin e korespondentit Bekim Bislimi.
Numri të vdekurve nga rrëshqitja e Ortekut, i cili ka goditur 15 shtëpi në anën e djathtë të fshatit Restelis të komunës së Dragashit, tashmë është ngritur në 9. Gjatë ditës së djeshme, njësitë të kërkim shpëtimit kishin gjetur 7 trupa të pajet dhe një fëmijë rreth 5 vjeç të gjallë. Ndërkaq, gjatë kërkimeve të sotme janë gjetur deri më tash edhe 2 trupa të vdekur, ndërkohë që është duke u kërkuar edhe një person i cili dyshohet të jetë nën rrënojat e shtëpisë, të cilën e ka fashitur Orteku i Borës. Këtë bilanc tragjik e konfirmon për Radio Evropa e Lirë Shemsi Syla, zëdhënës i forcës së sigurisë së Kosovës.
9 janë gjetur të vdekur, një i gjallë, ndërsa edhe një në kërkim. Është përkushtim jashtëzakonshëm i personave të PZK-s, të cilët pandohen të punuar në përkushtim normal që është një unifikim i solidaritetit edhe njerëzve të tjerë, i popullit, i rrethit, të i policëve, i kuqiteve tjera emergjente, që është solidaritet i përgjithshëm. Këto momente patëm edhe delegacione nga qeveria, kryeministri, ministrat, komandanti i PZK-s dhe personalitete tjera, cilat vizitun vendin ngjarje.
Në Ortekun e Borës, që në fillim është dyshuar se kanë mbetur të ngujuar 11 persona, ministri i infrastrukturës Femi Mujota i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kërkimet për gjetjen dhe shpëtimin eventual të personit të 11 që thuhet të ketë mbetur nën Ortekun e Borës janë duke u zhvilluar intensivisht.
Ashtu janë të angazhuar gjitha dhe do të ngelin angazhuara derisa të mos arrin të trupat e fundit që janë ndodhur të ngujuar në shtëpitë e tyre në rastin e rënjes së Ortekut. Ne ende po shpresojmë që të ketë mbjetuar dikush prej tyre, po gjasat janë gjithë një më të vogla.
Na, në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës, të cilët kanë mbikëqyrur vazhdimisht situatën në fshatin Restelic, nuk e kanë përjashtuar mundësin që përsëri të ketë shembje të Ortekëve të Borës në fshatin Restelic. Zëvendës ministri Forcës së Sigurisë së Kosovës, Shemsi Veseli, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se tashmë janë evidencuar rreziqet e mundshme.
Në fshat të mosia tash ka ona e majt, pak ka shumë që mund të godit, domethënë për arsye se tash sidomos që temperaturat kur fillojnë pak edhe me ramu zbut ajo bora vandej mundet me rrshit edhe mu shkut se kur ajo pjesë e madhe që e shkut ati Orteku. Mirë po me gjithat ka filluar një parforme veç evakuimi i asaj pjese që është dyshuar dhe që mund të ketë dhe më thonë rëziko tjetë permanent, shtu që ata dhe të zhvendosën eventualisht ose dhe krejt pri atyt dhe dhe të shkojnë ka cendra e Restelicës, apo dhe më thonë dhe të bëhet dhe një alternativ tjetër e mundshme.
Ndryshe, për shkak të terenit të vështirë në hapsirën ku janë shtëpitë goditura nga Orteku në Restelic, sipas zyrtarëve të qeverisë, për njësitë kërkim shpëtimit ka qenë e pamundur që të depërtojnë me makineri të rënd për të hequr borën. E gjithë puna për heqjen e borës në vendet të cilat ishin piketuar se janë shtëpitë goditura është bërë me mjete dore dhe kjo formë kërkimit po vazhdon ende. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjendje e rënd paraqitet edhe në Shqipëri, përgatësisht në zonën veriore, ku fshatrat të thella malore janë izoluar plotësisht nga pjesa tjetër e vendit për shkak të trashësisë së borës, e cila në disa vende arrin deri në 2 metra. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka vizituar Kuksin, nga ku ka paralajmëruar shpalljen e gjendjes emergjente. Menada Azaimi raporton nga Tirana.
Situata në Shqipëri, kryesisht në veri të vendit, është e pazakont për shkak të motit të keq. Në disa komuna trashësia e borës i kalon të 2 metrat. Shumë banor janë të izoluar dhe në nevojë urgjente për ushqime e ujë. Të dielën, kryetari i qeverisë Sali Berisha ishte në Kukës në qarkun që po vuan izolimin për shkak të rreshjeve të dëborës. Kryeministri tha se së shpejti qeveria do të shpallë gjendjen e emergjencës. Ai garantoi për angazhim të përgjithshëm për të ardhur në ndihmë banorëve të zonave të izoluara me gjithçka ata kanë nevojë. Kryeministri foli mbi domosdoshmërinë e përqendrimit të një numri më të madh të forcave të ushtrisë në këto zona, bashkëshoqëruar dhe me plane masash nga njësitë e qeverisjes vendore për të ndihmuar më me efikasitet banorët e izoluar.
Unë mendoj se në këtë situatë qeveria do të propozojë të shpall gjendjen e emergjencës për zonën verilindore dhe zonën juglindore. Megjithatë, unë dua t'u siguroj ju se do bëjmë gjithçka në mënyrë që t'u mbështesim ju në përpjekjet për të lehtësuar komunitetet që ju drejtoni. Në çdo moment, zoti ministër, skuadra helikopterëve duhet të jetë në gatishmëri të plotë. Ushtria, pas shpalljes së gjendjes së emergjencës, duhet të marrë një rol kryesor në përballimin e saj. Në rast se është e nevojshme, dhe mund të jetë e nevojshme, reparte dhe njësitë të saj të zhvendosen, të gjinden këtu.
Në një reagim në rrjetin social Twitter, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha se ndihmat e qeverisë për banorët e izoluar janë thjesht mediatike. Sipas tij, në veri prej 2 javësh nuk shkon asnjë ndihmë. Kryetari i socialistëve tha se qeveria Berisha nuk ka asnjë mundësi të përballojë situatën emergjente të krijuar, pasi sipas tij arka e shtetit është bosh. Ai theksoi se kryeministri nuk mund të gënjejë më për ngritjen që ka bllokuar ekonominë shqiptare. Një informacionin e përditësuar të Ministrisë së Transporteve mbi situatën në rrugët kombëtare e lokale në vend, pasqyrohet një situatë vështirë kryesisht në qarqe si Kuksi apo Dibra. Në disa akse qarkullohet vetëm me zinxhir dhe disa të tjera janë të pakalueshme për shkak të mbulimit të rrugës nga dëbora. E vështirë paraqitet situata edhe në aksin kombëtar Milot Kalimash, pjesë e autostradës Durrës-Morin. Sipas Ministrisë së Transporteve, në aksin Milot Rëshen, në hyrje të tunelit dhe në dalje të tij deri në Fush Dukagjin, qarkullimi i mjeteve kryhet vetëm me zinxhir. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Vazhdojmë tani me një blok informacionesh të shkurtra nga vendi e bota.
Lajmet e Radios Europa e Lirë.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka marrë vendim që të ndërpritet mësimi në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të Republikës së Kosovës edhe për një javë, pra deri të hënën më 20 shkurt. Vendimi është marrë për shkak të motit që po mbretëron kohët e fundit, temperaturave të ulta dhe rreshjeve të vazhdueshme të borës që kanë vështirësuar lëvizjen e qytetarëve, në disa raste kanë bërë edhe të pamundur, thuhet në njoftimin e ministrisë. Ministria e Brendshme e Spanjës tha se policia ka gjetur një arsenal armësh që i përkisnin tre serbëve të arrestuar javën e kaluar, përfshirë edhe të arratisurin që është dënuar në vitin 2003 në lidhje me atentatin ndaj kryeministrit serb Zoran Đinđić. Vladimir Milisavljević, Luka Bojović dhe Siniša Petrić janë arrestuar të njëjtë ndërsa po takoheshin në një restorant në Valencia. Pas arrestimit policia ka bastisur pronat e lidhura me ta dhe ka gjetur armë zjarri, municion, para, fotografi dhe dokumente false, citon deklaratën në Ministrisë Agencia Associated Press. Parlamenti i Greqisë po debaton mbi projekt ligjin për masat e kursimit që duhet ta miratojë para mesnatës së sotme. Ky është kushti i vënë nga Bashkimi Evropian nëse Greqia dëshiron ta marr pakon e shpëtimit prej 130 miliard eurosh, me të cilën do të shpaguante borxhet. Kryeministri Lukas Papademos ka theksuar se dështimi në aprovimin e pakos do të çojë në kaos dhe në shpërthim social. Kreu sudanes i misionit vëzhgues të Ligës Arabe në Siri ka dhënë dorëheqje disa orë pasi që ministrat e jashtëm do të shqyrtonin një propozim për të dërguar një mision të ri në vend, i cili do të përfshinte edhe vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara. Grupi që takohet në Kairo do të shqyrtonte edhe propozimin për dëbimin ambasadorëve sirian nga kryeqytetet arabe. Në ndërkohë, lideri Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri ju ka bërë thirrje të gjithë muslimanëve në botën arabe që të mbështesin kryengritësit në Siri, të cilët po përpiqen që ta rrëzojnë presidentin Bashar al-Assad. Ushtria turke tha se aeroplanet e saj luftara kanë bombarduar saqet të dyshuara të kryengrizve kurt në Irakun verior. Ushtria tha se janë goditur shpella dhe streha në rajonet e Zapit dhe Hakurkut afër kufirit me Turqin. Në deklarat thuhet se të gjithë aeroplanet janë kthyer në bazë, por nuk janë dhënë detaje për dëmet apo për viktimat. Një helikopter transportues është rrëzuar në Afganistanin jugor duke lënë të vdekur 4 persona që gjendeshin në bord. Muhammed Jan Rasoljar, zëvendës guvernatori i provincës Zabul, ku ka ndodhur përplasja, konfirmoi lajmin për Radio Evropa e Lirë. Gjatë një fluturimi nga baza e qarkut të Shinkait, helikopteri u rrëzua si pasojë motit të keq dhe problemeve teknike. Të 4 personat kanë vdekur, përfshirë dy anëtarët e ekuipazhit, tha Rasoljar. Ai tha se viktimat, tre meshkuj dhe një grua, ishin nga Tajikistani dhe punonin për një kompani logjistike e kontraktuar nga NATO-ja. Nuk raportohet për ndonjë aktivitet armiqësor në zonën ku ka ndodhur incidenti. Një murgesh 18 vjeçare budiste raportohet se i ka vënë flakën vetës në Kinën Perëndimore. Grupi me bazë në Londër, Tibeti i Lirë, tha se gruaja e re, që besohet se kishte emrin Tenzin Chozin, është antare një manastiri grash në prefekturën Aba të provincës Sichuan. Tibeti i Lirë dhe fushata ndërkombëtare për Tibetin tha se gruaja, para se të vinte flakën vetës, ka bruhuritur slogane kundër qeverisë kineze. Ajo besohet se ka mbijetuar. Policia dhe ushtria e kanë marrë atë si dhe e kanë mbyllur manastirin. Një murgesh tjetër nga manastiri i njëjtë ka djegur vetën në tetorin e kaluar, por ajo ka vdekur nga lëndimet. Adhuruesit yje dhe krerët e industrisë muzikore kanë nderuar këngëtaren Whitney Houston, e cila vdiq në Los Angeles në moshën 48 vjeçare. Houston ishte e popularizuar në vitet e 80-ta dhe të 90-ta, por përdorimi i drogës bëri që publiciteti rreth saj në vitet e fundit të përqendrohej në problemet e saj personale. Shkaku i vdekjes në dhomën e saj në hotelin Beverly Hilton mbetet i paqartë, por policia tha se nuk ka pasur shenja të dukshme të ndonjë veprimi kriminal. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Pjesën tematike të emisionit e nisim me rubrikën e përjavshme Vox të programit ton. Korrespondenti ynë Arton Kunushevsi ka qëndruar në Mitrovicë nga ku sjell opinionet e të rinjëve të qytetit që vazhdon të jetë i ndarë në pjesën jugore të banuar me shumicë shqiptare dhe atë veriore me serb. Pikërisht mungesa e lirisë së lëvizjes është një nga problemet që po e kufizon edhe jetën e të rinjëve në atë pjesë.
Situata politike e krijuar me vitet e tëra në Mitrovicë duket se ka bërë që shumë të rinj të nënshtrohen kësaj gjendje dhe të mos kenë një perspektivë në këtë qytet. Këtë të paktën e pohojnë disa nga të rinjët shqiptarë që jetojnë në këtë pjesë të Kosovës. Mungesa e lirisë së lëvizjes dhe aktivitetet të ndryshme sipas tyre ka bërë që ata të mos jenë të kënaqur me jetën që bëjnë aktualisht. Mitrovicasit ankohen edhe për mos ndërmarrjen e masave në drejtim të përmirësimit të kushteve në shkolla dhe mungesës së një qendre për të rinjët. Fisnik Kumnova, student nga Mitrovica, shpjegon për jetën e të rinjëve në këtë qytet që, siç thot ai, është bërë padurueshme.
Ty nisi, domethënë, prej barikadave, mungesës lëvizjes lirë, mungesës aktiviteteve të ndryshme jashtë shkollore dhe jo formale e tjera. Rinia Mitrovica sot përballet më shumë me mungesën e infrastrukturës, shembull ku ata kishin shumë të më kalu kohën e lirë. Sot Mitrovica nuk ka ndonjë program le e parashë aktivizimin e triut në vullnetarizëm ose aktivizimin e triut në vendimmarrje. Në më thonë, gjitha këto janë probleme të cilat kushtojnë njëra mbi tjetrës, edhe janë probleme të cilat kanë vetë aspektin zinxhiror. Do të thonë, duhet të plotësohet gjithsesi në rrethana e caktuara për u plotësuar ose për marrjet në rezultat.
Të dhënat e fundit të organizatave ekonomike në Kosovë tregojnë se papunësia mbetet një nga problemet kryesore në vend. Në vitet e fundit në Kosovë, sipas njohjes të çështjeve ekonomike, nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas tyre llogaritet të jetë mbi 43%. Festim Hajdari thotë se problem kryesor me të cilin ballafaqohen të rinjtë në Mitrovicë është papunësia.
Nuk ka aktivitete të shumta, ka më sa më mirë për shembull njerëz, çfarë është? Për të rinjtë papunësishke.
Edhe Hysni Zuka flet për numrin e madh të rinjve që janë pa punë në Mitrovicë.
Pramja se të bëhet ora 10 është një qytet i vdekur këtu. Ka për ures 8-7 natë këtu. Natën në dëgjohen shumë. Ja, papunësia është shumë e madhe këtu tani. Përshin edhe 3 cilën u veç rrugë poshtë natë.
Krahas nivelit shumë të ulët të sistemit mesimor në Mitrovicë, niveli i papunësisë është shumë i lartë, thot Selvie Kurti. Ajo thot po ashtu se nga kontaktet me shumë të rinj si në shkollë, po ashtu edhe në ambientet të tjera, shumë të rinj synim kanë botën e jashtme.
Edhe gjatë diskutimeve të përditshme që unë kam me kolegë të mi, qoftë në fakultet, qoftë me shoqëri, qoftë ata të thotë faktikisht misione kanë vetëm largimin prej Mitrovicës edhe prej i Kosovës. A me gjithë mundësinë është ta me studiu diku njashtë edhe të njëtën ku shumë pak vendon edhe me u këthy. Edhe për to vjetë, përpës që ka Mitrovica ka hupë shumë banor, pritet që edhe në tardën dhe të thëtë ajë numër edhe muzbej shumë ashëm.
Po, si televizët drejt botës kur u pamundësot levizja brenda vetë qytetit, kjo është një çështje tjetër që preokupon të rinjet e Mitrovicës. Arjeta Feza, nxënëse e shkollës së mesme, tregon se problemin më të madh të rinjtë e Mitrovicës e kanë lirinë e lëvizjes nga jugu në veri.
E para është që nuk duna me dalë andej, edhe nëse i kena një shok ose një shoqe me vizitu, na nuk mundem me dalë me pa, ose do të marr ajo te na ose dikon qytet më ta ku, ose nëse për shembull vizdojna me mësues, na smunën me shkutaja. Pastaj edhe tjetrit vitrit smunën me dalë me vizitu, ta thërmit me gjithë se ka edhe shqiptarë që banojnë anë, për shembull i kom dalë, dhe nuk na më shkoj me vizitu bashkur du.
Edhe Rigashi, nxënësi i gjimnazit Frank Bardhi, thot se në Mitrovic për vite të tëra nuk ka pasur ndonjë zhvillim sa u takon çështjes së të rinjve. Për më tepër ai tregon se asnjëherë nuk ka pasur mundësi ta vizitoj veriu në qytetit.
Për mendimin tam Mitrovic ka vështë meta, kur gjë nuk ka të mira deri sot sa shohën, përveç në parku që ne kemi dhe ato nuk mundem të shfrytëzu te ura aty, përveç në shkollë edhe në shtëpi edhe në lokale pa lidhje me kalu kohën, sidërsa nuk kena na shumë bukë, një problem i madhë që preokupan se cilin një vesh neve si tri, po se cilin këtu që banon Mitrovice preokupan liria levizjes, pasi që unë për vete nuk kon kur në në tjetër klumit.
Edhe Edmond Kumnova konsideron se një nga problemet më të mëdha që e kanë të rinjtë e Mitrovices është mungesa e lirisë levizjes.
Dije se që është gjendja, shka ku në barikada në fund, ata të rinjtë, ata banor që banojnë ndaj për tarë këtej, ata të rinjtë kanë një autobus që quhet, po është vetëm 3 herë në ditë. Kjo është qarkullimi atyre që ju mundson, ata prap kanë kufizime. Rinia atyre kanë kufizime shumë për të përshtat, për ta gjetur kohën e lirë për të ardhur me shokët e tyre, kolegët që i kanë në shkollë këtu apo qoftë në universitet që është. Kjo është një pikë shumë e dobët, megjithëse prapë se është premtuar që do të punohet gjatë kësaj, mirë po, kjo çdo gjë është çështje politike. Kjo vendoset nga politika.
Raportet e organizatave të ndryshme ndërkombëtare u kanë rekomanduar institucioneve kosovare që të angazhohen më tepër në rritjen e punësimit, duke vlerësuar se shkalla e punësimit mbetet shumë e ulët, ndërsa papunësia e të rinjve dhe papunësia afatgjatë mbesin ende shumë të larta. Për Radion Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
Mbesim edhe më tutje në Kosovë, ku shumë familje jetojnë në varfëri, ndërsa varen vetëm nga ndihmat sociale që i gëzojnë nga qeveria vendit. Njohës të çështjeve ekonomike dhe sociolog ndërkaq thonë se varfëria nuk mund të zbutet me dhënien e ndihmave sociale, por me krijimin e vendeve të reja të punës. Kronike korrespondentes sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Shkolla e lartë e papunësisë dhe varfërisë në vend ka bërë që shumë familje kosovare të mbjetojnë vetëm me asistenca sociale, të cilat i gëzojnë nga qeveria Kosovës. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë rreth 35.000 familje me 182.000 anëtar që përfitojnë ndihmë sociale prej 40 deri në 80 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarve. Por sociolog dhe njohës të çështjeve ekonomike thonë se varfëria në Kosovë nuk mund të zbutet me dhënien e ndihmave sociale, por duke krijuar mundësi për hapje të vendeve të reja të punës. Sociologu Fadil Maloku konsideron se asnjë qeveri deri më tash nuk ka pasur prioritet çështje sociale dhe kjo ka ndikuar që mos të zvogëlohet numri i familjeve që varen nga asistencat sociale. Sipas tij, ekzekutivi i vendit duhet të ketë projekte afatgjate për zbutjen e papunësisë, rrjedhimisht edhe në uljen e shkallës së varfërisë.
Për shkak se duhet marrë parasysh që Kosova është një vend me një varfëri të skajshme, shkalla e rrezikshmërisë sociale me kategorinë që janë kërcënim permanent social po hip dikon mbi 20-25%, duke marrë parasysh edhe papunësinë e madhe, unë kujtoj që qeveria duhet krijojë para së gjithash para kushte për hapjet vendeve të reja të punës.
Në anën tjetër, njohës të rrethanave ekonomike pojnë se pa zhvillim ekonomik nuk mund të ketë zbutit e papunësisë dhe varfërisë. Profesori ekonomisti Sata Hiri thekson se kur qeveria Kosovës nuk ka mundësi dhe aftësi të gjenerojë vende të reja të punës, një ndihmë solide për familjet në nevojë janë edhe asistencat sociale.
Mirë po, nuk mund të thëmë që është krejtësisht e mirë, apo mund të vjen drejt zhvillimi ekonomik, apo përparimi personal i asaj familje cila jeton nga ndihma sociale. Ekonomia e Kosovës duhet aqë shumë të zhvillohet, sa që edhe 10 fish po falin bazë të dhënave zyrtare që mbi 300.000 të papun, edhe çdo vit nga 30.000, çka do të që gjithë është duke arë dhe të vëbëksia e populatës përgjësi kosovare.
Profesori Tahiri parashet që me forcimin e sistemit bankar, administrate statimore dhe sistemi doganor, buxheti i Kosovës mund të rritet të deri në 50%, ndërsa me zhvillimin e ekonomisë dhe sektorit të bujqësisë mund të rritet të numrit të punësuarve që do të ndikonte në përmirësimin e mirëqenie sociale të qytetarve.
Një bazë kryesore për ngritjen e mirëqenies ekonomike në të armën të zhvillimi ekonomik dhe trajtimi i nivelit më të lartë të aspektit agrobiznisor, bujqësisë, blegtërisë, nështarisë e tjera. Ku kjo ndikon me paraforsisht 4-6 persona çdo familje me punësu. Kjo është e vetmja alternativë për momentin, tjirat në përmes donacione.
Si pas të dhënave të fundit të Bankës Botërore, thuhet se 34% e popullsisë jetojnë në varfëri. Ndërsa si pas organizatave të ndryshme vendore, shkalla papunësisë në Kosovë llogaritet të jetë 43%. Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë tashmë kanë premtuar se gjatë këtij viti do të punojnë në zbutjen e këtyre shifrave. Sipas tyre, nga buxheti i Kosovës janë siguruar 11 milion euro, të cilat do të dedikohen vetëm për zbutjen e varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Shqiptarët në Maqedoni sërish kanë hidhur poshtë idenë për mësimin e maqedonishtës nga klasa e parë për nxënësit shqiptar. Përfaqësuesit politik dhe të lidhjes arsimtarëve shqiptar thonë se arsimi integruar paraqet ngarkesë për fëmijët dhe madje sipas tyre është absurde të mendohet diçka e tillë kur arsimi shqip përballet me probleme të shumta. Ndjekim ollësin në kronikën e Isuf Kadriut.
Arsimi integruar apo mësimi i maqedonishtës nga klasa e parë për nxënësit shqiptar është çështje e mbyllur që nuk do të mund të realizohet asnjëherë. Kështu vlerësojnë përfaqësues të partive politike dhe të lidhjes arsimtarëve shqiptar, duke komentuar rikthimin e debatit për këtë çështje gjatë vizitës së zhvilluar ditë më parë në Maqedoninë nga komisioneri i lartë i OSBE-së për pakicat kombëtare Knut Vollebek. Nuhid Ardhishta nga lidhja arsimtarëve shqiptar thotë se shqiptarët nuk ikën maqedonishtës, pasi si gjuhë të dytë mësojnë që nga klasa e katërt, pastaj në mësimin e mesëm si dhe nata universitar, por mësimi i saj nga klasa e parë nuk është ide e menduar mirë, thotë ai.
Ideja e tillë është e papranueshme dhe është parealizueshme, se gjithë mësimdhënësit, se të pedagogët, psikologët, mjekët, të gjithë parashohen se fëmijët nuk mund ta mësojnë edhe maqedonishtën prej klasës së parë, por prej klasës së katërt, në arsimin e fillor dhe në arsimin e mesëm të obligueshëm, do thotë 9 vite mësohet gjuha maqedonishte. Mandej në fakultetin prapë ke gjuhën maqedone provim në gjitha fakultetet.
Sot Dardhishta duke shtuar se procesi arsimor në Maqedoni ka nevojë për integrim të programeve mësimore me ato të Bashkimit Evropian, ku dhe synon të integrohet Maqedonia dhe jo të merret me eksperimente siç shprehet ai, që vetëm sa ngrisin tensionet e panevojshme. Propozimi për arsimin e integruar fillimisht ishte parapar të aplikohi në disa komuna, por një nismë tillë kishte dështuar pasi maqedonishtja parashihej të futej si lëndë nga klasa e parë, ndërsa për nxënësit maqedonas mësimi i gjuhës shqipe nuk ishte i obligueshëm.
Obrazovanie to ushto od najmala vozras e od isključitelno značenje.
Arsimimi që nga mosha më e hershme ka një rëndësi të jashtëzakonshme për njohjen e njëri tjetrit, jo për të jetuar njëri pranë tjetrit, por njëri me tjetrin. Kjo duhet të jetë sfida më e madhe e shoqërisë sonë, dhe unë jam e bindur se të gjithë ne këtu do të kemi energji të mjaftueshme dhe mirëkuptim për të biseduar për të gjitha temat, përfshirë edhe këtë të arsimit të integruar. Vlerëson Silvana Boneva nga VMRO DPMNE-ja në pushtet. Por nga opozita shqiptare thonë se strategjitë këtilla janë absurde dhe madje asimiluese në kohën kur arsimi shqip edhe ashtu përballet me kushtet e rënda.
Në një situatë kur kushtet e arsimin shqip janë katastrofale, kur investimet në arsimin shqip janë 2-3-4% nga totali i buxhetit, kur kemi shkolla ku ende mësimi zhvillohet në tre ndrime, gjithë këtij diskriminimi tentojnë të ngjesin vulën e integrimit. Vlerësimi se kjo shoqëria në këtë shtet po ndahet shqiptare dhe maqedonase dhe kjo paraqit ka rrezik për ata, është pasojë e diskriminimit dhe nuk e shëron integrimi pa kusht, i cili çon në asimilim.
Thotë Imer Aliu nga Partia Demokratike Shqiptare. Ndërkohë nga OSBE-ja thonë se ideja e tyre është e keq kuptuar, pasi projekti nuk parashitet që detyrimisht nxënësit të mësojnë maqedonishtën. Në takimet që kishte zhvilluar me drejtuesit më të lartë shtetëror dhe përfaqësuesit e partive politike, komisioneri Vollebek ka rekomanduar modifikimin e strategjisë, pasi sipas si heqja dorë prej saj nuk i ndihmon afrimit të dy komuniteteve më të mëdha në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Si që dëgjuam në blokun e lajmeve në Los Angeles, ka ndëruar jetë këngëtarja njohur amerikane Whitney Houston. Redaksia qendrore radios e Evropa e Lirë për mes kronikës në vazhdim kujton jetën e këngëtares që kulmin e famës e arriti në vitet e 80-ta dhe të 90-ta. Adhuruesit yjet dhe krerët e industrisë muzikore kanë nderuar këngëtaren Whitney Houston, e cila vdiq në Los Angeles në moshën 48 vjeçare. Houston ishte e popularizuar në vitet e 80-ta dhe të 90-ta me këngët e saj, përfshirë këtu hitin I Will Always Love You, por përdorimi i drogës bëri që publiciteti në vitet e fundit të përqendrohej në problemet e saj personale. Shkaku i vdekjes në dhomën e saj në hotelin Beverly Hilton mbetet i paqartë, por policia tha se nuk ka pasur shenja të dukshme të ndonjë veprimi kriminal. Pas lajmit, adhuruesit janë mbledhur jashtë hotelit Beverly Hilton duke ndezur qirin dhe duke kënduar këngë. Për njërën nga ta, Monet Mitchell, vdekja Houstonit është fundi një ikone.
It's just devastating that she's gone. I mean, she's one of the greatest.
Është shkatruese që ajo u largua. Ajo ka qenë një nga këngëtarët më të mëdha të gjitha kohrave. E kam dëgjuar që kur kam qenë vogël. Lutjet e mia shkojnë për të dhe familjen e saj, ka thënë Mitchell. Vdekja e Houstonit pritet ta vënë në hije ndarjen e çmimeve Grammy që mbahet sot në Los Angeles. Ajo do të merrte pjesë në ceremoni. Shefi organizativ i Grammy-t Neil Portnow e ka quajtur Houstonin një nga këngëtarët më të mëdha të muzikës pop të gjitha kohrave, që la pas një fonogram të fuqishëm muzikor të 3 dekadave të kaluara. Aktivisti për të drejtat civile Rev Al Sharpton tha se në mëngjesin e Grammy-t bota duhet të pushojë dhe të lutet në kujtim të këngëtarës së talentuar. Shumë yje përmes rrjetit social Twitter kanë shprehur ndjenjat e tyre, përfshirë këtu Mariah Carey, e cila ka thënë se Houston nuk do të harrohet kurrë si një nga zërat më të mëdhenj në tokë. Houston nisi karrierën duke kënduar fillimisht këngë kishtare dhe soul. Nëna e saj, këngëtarja kishtare Sissy Houston, është kushërirë e këngëtarës Dionne Warwick dhe famulleshe Aretha Franklinit. E rritur në New Jersey, Houston filloi të këndojë në kishë dhe pastaj në klubet e natës së New Yorkut. Në kulmin e karrierës së saj, ajo ka fituar shumë çmime dhe ka shitur shumë albume, si dhe ka aktruar me sukses në filmat si që ishte Truproja. Por në vitet e fundit, përdorimi drogës dominoi mbi yllin dhe zëri saj u dëmtua rënd. Martesa me këngëtarin Bobby Brown, me të cilin ka një vajzë, ka qenë rrëmbyeshme ku nuk kanë munguar deklaratat për dhunë familjare. Martesa përfundoi me divorcin e vitit 2007. Kujtojmë në fund dhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Zbulon edhe dy trupa të pajet në Restelis duke ngritur në 9 numrin e viktimave nga orteku i borës. Për shkak të motit të keq në Kosovë ndërfritet mësimi deri më 20 shkurt. Bora izolon disa zona në veri të Shqipërisë, shqyrtohet shpallja gjendjes së jashtëzakonshme. Greqia para afatit të fundit për të shpëtuar falimentimet. Në Los Angeles ndërroi jetë këngëtare amerikane Whitney Houston. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Ju mund të na ndiqni edhe në orën 21. Informacionet më të reja në lidhje me tragjedinë Restelis të Dragashit dhe jo vetëm, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.